Europa Liberă în direct. La microfon,
Edgar Șelaru
și Oana Serafim. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul James Jones, discută la București reforma armatei și participarea militarilor români la războiul antiterorist.
Nu vreau să încurajez pe nimeni să creadă că va fi recuperată integral datoria din Irak într-un termen prea scurt, declară Europei Libere Eugen Dișmărescu, ministru delegat pentru problemele comerțului.
Curtea Supremă de Justiție a amânat pentru 25 august judecarea recursului introdus de parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în cazul foștilor comandanți de miliție acuzați de uciderea lui Gheorghe Ursu.
Președintele Partidului Democrat trimite o virulentă scrisoare deschisă președintelui României.
Portretul robot al unui jurnalist român cinstit, un articol apărut în presa germană de astăzi.
Dacă în Bulgaria ar avea loc alegeri anticipate, foștii comuniști ar câștiga alegerile, potrivit ultimelor sondaje de opinie.
Și criza profesorilor din mediul rural din Republica Moldova. Generalul american James Jones, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, a sosit astăzi în România. Timp de două zile, generalul american va avea convorbiri oficiale cu ministrul apărării naționale, Ioan Mircea Pașcu, cu șeful statului major general al armatei române, Mihail Popescu. Înaltul oficial al Alianței Nord-Atlantice va fi primit de președintele României și va avea întrevederi și la guvern și la Ministerul Român de Externe. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, are mai multe informații despre etapa în care se află reforma armatei române și programul național anual de pregătire pentru integrarea în NATO și despre participarea României la războiul antiterorist. Dan Alexe.
Restructurarea forțelor armate a fost întotdeauna principala condiție pusă de NATO candidaților. Exemplul istoric al Turciei arată că restructurarea forțelor armate este pentru NATO mai importantă decât starea economiei sau chiar decât unele reforme democratice. În același timp, aceste reforme ale armatei trebuie văzute nu atât din perspectiva eficacităților, cât din perspectiva relațiilor Statelor Unite cu aliaților europeni. Statele Unite se află aici într-o situație paradoxală. Pe de o parte, Washingtonul le cere viitorilor membri NATO să-și mărească bugetul armatei. Actualii membri europeni ai Alianței sunt de altfel criticați de Statele Unite pentru faptul că au un buget militar foarte redus după standardele americane. Dar, pe de altă parte, Washingtonul nu dorește o prea mare integrare militară europeană sau o Europa unită militar. Apoi, dintr-o perspectivă a NATO, restructurarea și reforma forțelor armate nu îi privește numai pe viitorii membri est-europeni, ci și pe actualii membri. Angajamente în acest sens au fost luate anul trecut la reuniunea la vârf de la Praga, când s-a luat decizia creării unei forțe de intervenție rapidă, redusă și profesională, care să poată fi desfășurată în orice zonă de conflict. Ceea ce a declarat atunci secretarul general NATO, George Robertson, se poate aplica tuturor membrilor din NATO. George Robertson a spus: avem prea multe tancuri și fierărie și prea puține trupe profesionale capabile să se desfășoare la timp. În acest context, țări cum sunt Polonia, nou membru în NATO, sau România, viitor membru în NATO, reușesc o multiplă operațiune de relații publice, participând la delicate misiuni de menținere a păcii în Irak sau Afganistan. Dar, chiar și așa, aceste țări vor trebui să depună mari eforturi înainte de a ajunge la o armată profesională. Mai mult decât reformele, infrastructura și echipamentul, se pune problema materialului uman. În aceste misiuni, cum e cea românească din Afganistan, sunt trimiși mulți militari care nu au decât noțiuni foarte vagi despre țara în care ajung, despre sensibilitățile locale și despre felul în care se poate trata cu localnicii. Totuși, NATO consideră că reformele și restructurarea forțelor armate române sunt reale. România și-a redus la jumătate efectivele militare excesive de acum un deceniu, având în acest moment sub 100.000 de militari, iar bugetul armatei a depășit $1 miliard, fiind echivalentul la 2,4% din venitul național. Dar chiar și fără aceste reforme indiscutabile, România ar rămâne un partener extrem de important pentru NATO datorită amplasării ei și poziției pro-americane a guvernului. Vizita comandantului suprem al forțelor NATO din Europa, James Jones, nu poate fi detașată de acest context. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Va putea oare România, într-un viitor previzibil, să-și recupereze datoria de $1,7 miliarde pe care Irakul o are la România? este una din întrebările pe care Tania Radu, corespondenta noastră, i-a adresat-o lui Eugen Dișmărescu, ministru delegat pentru problemele comerțului în cabinetul de la București. Eugen Dișmărescu.
Eu cred că este prematur să discutăm despre recuperarea creanțelor din Irak. Pentru că aceasta este o chestiune care urmează să facă obiectul unor discuții la nivel multilateral în cadrul Națiunilor Unite și a Clubului de la Paris. Cred că e mai bine să ne uităm la ce putem face pentru a obține niște contracte în Irak și eventual printr-o prezență în Irak a unor companii românești pe bază de contracte, pe bază de investiții, în timp, parte din aceste creanțe să poată să fie recuperate. Nu vreau să fiu pesimist, dar nimeni nu trebuie să aștepte că vor fi recuperate din Irak 1,7 miliarde de dolari. Ea va fi negociată pe piață, va fi rescadențată în cadrul unor negocieri multilaterale. Se cunosc cazuri când această rescadențare a dus undeva la o reducere cu 60-70% a datoriei externe a unor țări care s-au aflat în situație similară din punct de vedere financiar. Și nu e o decizie care aparține exclusiv autorităților românești și autorităților de la Bagdad. Este o decizie care se va lua împreună de către Clubul Creditorilor și de către autoritățile irachiene atunci când va fi cazul. Până în acel moment, așa cum spuneam, eu cred că este mai util să vedem ce contracte pot fi făcute cu companiile irachiene, inclusiv pe ceea ce înseamnă potențiale concesiuni și lucrări de lungă durată, al căror efect economic, inclusiv prin ceea ce ar putea să reprezinte investiții, proprietăți dobândite în Irak de către societățile românești, pot să reprezinte elemente de stingere parțială a acelei datorii. Dar nu vreau să încurajez pe nimeni să creadă că va fi recuperată integral datoria din Irak într-un termen prea scurt.
Eugen Dișmărescu, ministru delegat pentru problemele comerțului în cabinetul Adrian Năstase, într-un interviu realizat de Tania Radu. Și Bulgaria participă, cum se știe, cu trupe în Irak și în Bulgaria speră să fie antrenate firmele în efortul de reconstrucție. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, dacă există informații noi despre această eventuală participare.
În ultimul timp, guvernul Simion de Saxe-Coburg-Gotha este criticat tot mai mult pentru modul în care își îndeplinește promisiunile față de parteneri occidentali. Sub diferite motive a fost amânată plecarea contingentului bulgăresc spre Bagdad. Parcă de teamă unor acțiuni de protest, primul grup de soldați și ofițeri a plecat spre Irak în absență ziariștilor. Locul și ora plecării a fost ținute în secret până la ultima clipă. În ziarele sofiote până acum nu au apărut informații concrete despre participarea unor companii bulgărești la programul de reconstrucție postbelică a Irakului. Guvernul este criticat că nu a reușit să fructifice sprijinul diplomatic acordat Statelor Unite ale Americii în Consiliul de Securitate ONU.
Mulțumesc, Petiu Petkov!
Un soldat american și doi civili irachieni au fost răniți în cursul celui mai recent atac asupra forțelor americane din Irak. Incidentul a avut loc ieri în apropierea localității Bakuba, la 60 de kilometri nord de Bagdad. Surse militare americane precizează că un convoi a fost atacat cu un dispozitiv exploziv improvizat. 12 irachieni suspectați de a fi participat la atac au fost arestați. Un purtător de cuvânt al diviziei a 4-a de infanterie a declarat astăzi că forțele americane continuă să strângă lațul în jurul lui Saddam Hussein și că este doar o chestiune de timp ca fostul dictator să fie capturat. Purtătorul de cuvânt a spus că în ultima vreme forțele americane au capturat 8 foști oficiali de rang înalt care au întreținut relații strânse cu Saddam Hussein, dar nu le-a dezvăluit numele. Autoritățile americane speră că unii dintre cei capturați ar putea furniza informații despre locul unde se ascunde fostul lider al Irakului.
Ieri au plecat din Georgia către Irak 70 de medici militari și experți în deminare. Corespondentul nostru, Sergiu Praporșic, l-a întrebat pe Coba Licligadze, expert în probleme militare la serviciul georgian al postului nostru de radio, ce semnificație are această decizie a autorităților militare de la Tbilisi.
Trimiterea unui detașament de militari georgieni în Irak are o mare importanță pentru Georgia în plan politic. La summitul NATO de la Praga din 2002, Georgia și-a anunțat dorința de a deveni membru al Alianței Nord-Atlantice. Faptul că militarii georgieni au plecat în Irak demonstrează că Tbilisi dorește cu adevărat să devină membru al NATO. Din punct de vedere militar, soldații georgieni care participă în această misiune de menținere a păcii vor obține o experiență extrem de valoroasă, dacă ținem cont că Georgia se confruntă pe teritoriul său cu două conflicte, cel din Abhazia și cel din Osetia.
ne-a declarat Coba Liglicadze, expert în probleme militare la serviciul georgian al postului nostru de radio.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:10 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Edgar Șelaru și Oana Serafim. În România, la Curtea Supremă de Justiție s-a decis astăzi amânarea până la data de 25 august a recursului parchetului de pe lângă Curtea de Apel București în cazul celor doi foști înalți comandanți ai miliției, Tudor Stănică și Mihail Creangă, dați în urmărire generală și condamnați de Curtea Supremă de Justiție la 11 ani închisoare, fiind găsiți vinovați de uciderea dizidentului Gheorghe Ursu în noiembrie 1985. Liana Ionescu relatează.
În timp ce torționarii lui Gheorghe Ursu, colonei în rezervă Tudor Stănică și Mihail Creangă se sustrag arestării, parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a introdus recurs la sentința de condamnare a acestora la câte 11 ani închisoare pentru uciderea dizidentului Gheorghe Ursu. Graba cu care parchetul a acționat în acest caz a luat prin surprindere atât pe reprezentanții părții vătămate, cât și Curtea Supremă de Justiție, care nu a mai avut timp să citeze părțile în timp util, ci abia vineri 1 august. Generoasă, curtea i-a pus la dispoziție Fundației Gheorghe Ursu un avocat din oficiu, dar oferta a fost declinată, reprezentanta Fundației, Doina Lazăr, solicitând un nou termen pentru a putea fi prezent avocatul ales, Eugenia Clângariu, care a reprezentat și până acum în proces interesele părții vătămate. Viitorul termen este de asemenea foarte scurt, 25 august, dacă avem în vedere că este vacanță judecătorească, iar redactarea hotărârii pronunțate de Curtea de Apel în 14 iulie încă nu le-a parvenit părților civile. Am întrebat-o pe avocata Eugenia Clângariu ce anume ar putea motiva un recurs al parchetului în cazul condamnării coloneilor Stănică și Creangă.
Ce privește posibilitatea de nemulțumire a parchetului putea fi, după părerea mea, pe un singur aspect, poate și pe dozarea pedepselor, deși li s-au dat sporuri la aceste pedepse, iar părțile vătămate n-au înțeles să conteste sentințele pronunțate, iar sub un alt aspect putea să fie nemulțumit parchetul de încadrarea juridică. Prin rechizitoriu, cei doi au fost trimiși în judecată pentru instigare la infracțiunea de omor în formă calificată, iar instanța i-a condamnat pentru complicitate, deci o altă formă de participație. Instigarea îi caracteriza ca și autor moral, complicitatea îi caracteriza numai ca participanți, ca persoane care au contribuit prin actele lor concrete la săvârșirea infracțiunii.
Firește, aceasta este deocamdată o supoziție. Am încercat la Curtea Supremă de Justiție să vedem cum stau lucrurile și am accesat locația pe internet a curții. Numai că în dreptul acestui proces, spre deosebire de altele, nu se specifica nimic legat de cauză și de ceea ce s-a hotărât astăzi. Nu am aflat mai multe lucruri nici de la purtătoarea de cuvânt a curții, consilier Iolanda Socaci.
S-a dat termen numai în ședință, nu s-a... Deci nu am de unde să vă spun de ce și cum și cine.
Da, de ce n-ați spus minuta, n-am înțeles?
Că nu am găsit-o. Deci nu am magistratul aici ca să-l întreb. Și de asta am pus numai termenul. Dar nu știu dacă la termen, când se dă termen, se face încheiere, cred că se face, nu minută.
Bun, și încheiere nu aveți?
La momentul ăsta mâine de-abia.
Cum vedem, purtătoarea de cuvânt a Curții Supreme de Justiție nu prea știe cum e cu transparența în cazul de față. Dincolo de această bâlbâială, un lucru este sigur, că în declararea și judecarea recursului în cazul ucigașilor lui Gheorghe Ursu, se procedează extrem de rapid față de uzanțele instanțelor de judecată. Oare de ce? Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În cursul dimineții ne-a sosit la redacție un comunicat din partea biroului de presă al Partidului Democrat, comunicat de presă care reproduce textul unei scrisori deschise adresate de liderul Partidului Democrat Traian Băsescu președintelui României Ion Iliescu. Iată câteva fragmente din această scrisoare.
Domnule președinte Ion Iliescu, m-am convins pe propria piele de un lucru care nu vă face cinste ca om de stat. Sunteți gata să distrugeți oameni pentru a vă garanta perpetuarea puterii. Eu sunt unul dintre aceia pe care, dacă nu l-ați putut înrola în partidul dumneavoastră pentru realizarea idealurilor social-democrației românești, ați crezut că îl puteți distruge folosind falsul și minciuna create și potențate de instituțiile statului statului, instituții viciate de oportuniști și de oamenii dumneavoastră. Fiți convins, domnule Ion Iliescu, de trei lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt fundamentale în relația mea cu dumneavoastră, cu instituțiile statului dumneavoastră și cu partidul dumneavoastră. Aveți în mine un adversar politic intolerant cu care nici dumneavoastră, nici Adrian Năstase nu veți putea negocia niciodată, scrie Traian Băsescu și continuă. Nu există om politic în România mai convins decât mine de faptul că partidul pe care l-ați construit și fortificat continuu trebuie îndepărtat de la putere pentru ca în țară să fie restabilită dreptatea, demnitatea oamenilor și respectul pentru lege și instituțiile statului. Nu există nicio încălcare a legilor în ordinele pe care le-am emis și în acțiunea mea ca ministru în perioada 1991-1992. Nu există niciun om sau societate, în țară sau în străinătate, care să poată afirma că mi-a dat un singur dolar ca mită, recompensă, cadou sau sub orice altă formă. Domnule Ion Iliescu, mi-ați amărât viața în perioada 1993-1996 cu cele mai grave acuzații legate de flotă, scrie mai departe Traian Băsescu. În octombrie 1992, când am plecat din funcția de ministru al transporturilor, am lăsat o flotă de 248 de nave într-o stare tehnică proastă, dar măcar pentru o parte din nave cu finanțarea necesară supraviețuirii, asigurată. Începând cu 1993, politicienii și managerii partidului dumneavoastră s-au repezit asupra ei cu incompetență și lăcomie, făcând ca cea mai mare parte a creditelor angajate în 1992 să fie prost și fraudulos utilizate și să nu-și atingă performanțele pentru care au fost contractate. Astăzi ștergeți cu nonșalanță perioada 1993-1996 și dați gir unei înscenări politice demne de dumneavoastră. Dacă nu reușiți să mă distrugeți ca om politic, încercați să mă distrugeți ca om. Dacă nu sunt corupt, cum sunt oamenii dumneavoastră, trebuie să faceți să par la fel ca ei. Și în final, Traian Băsescu îi scrie mai departe șefului statului, cităm din nou. De 13 ani ați încercat să păreți pentru români altceva decât ceea ce sunteți. Eu vă văd așa cum sunteți și nu mă tem să o spun. La fel de corupt ca cel care fură direct, este și cel care, conștient, își face campaniile electorale din bani furați. Iar dumneavoastră nu v-ați făcut campania electorală din banii de senator. Niciodată al dumneavoastră, Traian Băsescu. Am încheiat citatul.
Delegația Fondului Monetar Internațional și-a încheiat vineri vizita în România și în cursul dimineții a fost dat publicității de către reprezentanța la București a fondului un comunicat de presă în care se arată, între altele, că în perioada 14 iulie-1 august s-a aflat la București o misiune a FMI pentru a purta discuții referitoare la cea de-a patra și ultima evaluare în cadrul acordului stand-by. În mare măsură s-a ajuns la o înțelegere asupra scrisorii suplimentare de intenție și vor continua discuțiile privind măsurile menite a ține sub control creșterea salariilor și salariilor în întreprinderi de stat, se spune în comunicat. Comunicatul adaugă că în prima jumătate a anului 2003, evoluțiile macroeconomice au continuat să fie, în general, favorabile, cu creșterea puternică a produsului intern brut și scăderea inflației într-un ritm mai rapid decât s-a anticipat. Creșterea exporturilor a încetinit totuși, după o perioadă în care performanța a fost excepțională. Creșterea rapidă a salariilor, peste nivelul justificat de productivitatea muncii și expansiunea creditului către sectorul privat, au pus presiune asupra importurilor. Ca rezultat, deficitul de concurență a majorat în comparație cu previziunile. Impactul creșterii puternice a salariului real asupra competitivității externe rămâne o preocupare, se spune în comunicat.
În comunicatul Fondului Monetar Internațional, dat publicității în această dimineață, se mai spune că în 2003 progresul în reducerea pierderilor din sectorul energetic a încetinit. Creșterea prețurilor de import la combustibili a condus la reducerea tarifelor la energie sub nivelul de recuperare a costurilor, iar încasările în sectorul energetic, în special la energia termică, rămân slabe. Restructurarea întreprinderilor rămase în portofoliul APAPS a permis privatizarea cu succes a unui număr de întreprinderi mari cu probleme. Negocierile cu BERD și CIF privind vânzarea unui pachet de acțiuni al BCR decurg bine, deși privatizarea întreprinderilor din sectorul energetic a fost mai lentă decât s-a prevăzut. Discuțiile privind politicile economice pentru încheierea evaluării s-au axat pe consolidarea stabilității macroeconomice, moderarea creșterii interne și acțiuni ferme pentru reducerea pierderilor din sectorul energetic și corectarea derapajelor înregistrate în cadrul programului. Autoritățile și-au exprimat interesul pentru continuarea discuțiilor în luna octombrie cu privire la perspectivele economice în anul 2004, se mai spune în comunicatul de presă al Fondului Monetar Internațional.
De ce a întârziat atât de mult privatizarea unora dintre marile întreprinderi din România, printre care Romanesa, Tractorul, Aro, Siderurgica? Este un subiect care s-a aflat pe agenda discuțiilor cu reprezentanții femei. Autoritatea pentru privatizare a anunțat că dacă aceste întreprinderi nu vor fi privatizate, ele vor fi lichidate. Corespondentul nostru, Andrei Manolescu, l-a întrebat pe liderul de sindicat de la Aro, Gheorghe Apostu, care a fost situația în cazul acestei întreprinderi.
Societățile Tractorul Brașov, Roman Brașov și Aro Câmpul Lung ar putea fi închise dacă nu vor fi privatizate în următoarele două luni, au declarat surse din Ministerul Finanțelor. Aceasta ca urmare a înțelegerilor dintre guvern și delegația Fondului Monetar Internațional ce tocmai a părăsit România. Pentru două din cele trei întreprinderi se desfășoară însă negocieri de vânzare. La Tractorul cu firma italiană Landini, iar la Aro cu firma americano-braziliană Crosslander. După 13 ani în care ambele societăți au mers din rău în mai rău și părea că nici nu există interesul de a fi privatizate, nici din partea directorilor, nici din partea sindicatelor și nici din partea guvernelor. De ce nu s-a privatizat până acum, de exemplu, societatea Aro din Câmpul Lung? Liderul sindical Gheorghe Apostu susține că a fost mereu vorba de dubioase interese politice.
Aro al nostru a fost o societate de mare interes pentru spectru politic. De fiecare dată când s-a schimbat culoarea politică a țării, s-a schimbat și conducerea de la Aro cu indivizii angrenați în politic. A fost o societate de unde s-a putut câștiga destul de mulți bani, probabil. Fiind o societate mare, cei care conduceau societatea, nerăspunzând în fața nimănui de modul în care era gestionată societatea, de multe ori au condus-o fraudulos, însușindu-și prin diverse afaceri destui bani. De fiecare dată când pierderile societății creșteau, noi făceam câte o manifestație de protest, ocazie cu care înaintam în memorie primului ministru să verifice ce se întâmplă la Aro, de o societate care ar putea funcționa în profit să ajungea să meargă din ce în ce mai rău. Dar guvernul nu prea a deschis să verifice ce se întâmplă aici.
Liderul sindical de la Aro Câmpul Lung, Gheorghe Apostu. Și la Tractorul Brașov, negocierile de privatizare par a fi destul de avansate cu firma italiană Landini. Un lucru susținut atât de reprezentanții APAPS, unde se desfășoară aceste negocieri, cât și de liderii sindicali. La Roman Brașov, în schimb, situația e mai dificilă. Oferta de privatizare e valabilă până la 18 august. Liderii sindicali spun că nu pot garanta reacția angajaților în cazul în care guvernul decide închiderea societății. O situație similară este la Siderurgica Hunedoara, despre care APAPS susține că până astăzi, data limită de primire a ofertelor de privatizare, nu s-a primit decât o singură asemenea ofertă de la o firmă cu sediul în Antilele Olandeze. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Cum ar trebui să fie un jurnalist cinstit în România? Cotidianul berlinez Tageszeitung face astăzi portretul robot al acestui mult dorit jurnalist. Relatează William Totok.
Ziarul berlinez Die Tageszeitung publică astăzi un articol ironic intitulat Cum se opun jurnaliștii români problemelor cotidiene. Autorul articolului, Keno Verse, care a trăit mai mulți ani în România, propune cititorilor ziarului Die Tageszeitung un portret robot al unei jurnaliste care refuză orice compromis, nu numai material, ci și moral. Ziaristul german o descrie pe imaginarea jurnalistă pe care o numește Doamna T, ca pe o figură singulară în peisajul publicistic românesc. Doamna T lucrează la un influent ziar central din București, care și-a propus să combată ilegalitățile politice, sociale și economice. Corupția, înșelăciunea, furtul și delapidarea. Colegii o respectă și o iubesc pe doamna T. Ea este apreciată pentru că este cinstită, lucrează eficient și mult. Dar totuși colegii doamnei T nu pot înțelege integral privind-o uneori cu oarecare milă. Asta din pricina faptului că doamna Tei nu este nici proprietarea vreunei firme și nici nu este membră a vreunui consiliu de administrație. Doamna Tei nu profită nici de relațiile pe care le are și nici de contactele bune cu reprezentanții elitei politice. Ea nu face niciun fel de afaceri. Ea refuză până și sumele împărțite între redactori pe care aceștia le încasează din partea unor partide politice pentru publicitate. Doamna T. niciodată nu și-a motivat atitudinea, iar colegii i-au respectat decizia. Unii sunt de părere că în spatele acestei atitudini se ascunde o filozofie sau chiar o etică profesională principială, notează plin de ironie ziaristul berlinez, în descrierea moravurilor jurnalistice din București. Pentru a nu-i deruta pe cititorii germani, jurnalistul explică metodele prin care unele partide politice își fac publicitate. Partidele profită de relațiile cu anumiți jurnaliști pe care îi contactează atunci când au nevoie de reclamă. Textele destinate publicității sunt scrise de jurnaliști, fiind publicate în ziarul la care lucrează. Partidul finanțează publicitatea, iar jurnalistul mai încasează 10% din costurile pentru reclamă. Partidele plătesc bine și nu se plâng dacă din când în când mai apar și niște articole critice. Rectificarea se produce rapid printr-un nou text publicitar. Mai există încă o categorie de jurnaliști, scrie în continuare de Tageszeitung, care își redactează articolele în funcție de necesități personale. Dacă unui jurnalist i s-a stricat de pildă mașina de spălat, atunci el se grăbește să scrie ceva despre un magazin sau o fabrică de mașini de spălat. Apariția articolului nu este chiar gratuită, deoarece jurnalistul nu uită să ceară ca onorariu publicitar o nouă mașină de spălat. Se cunosc și alte cazuri, scrie în încheiere Die Tageszeitung, oprindu-se asupra unui redactor șef care a amenințat anumite întreprinderi că va relata negativ despre ele dacă acestea nu vor mai publica reclame în ziarul pe care îl conduce. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vileam Totoc.
Să mai adăugăm că în ediția de weekend a acelui ziar german a apărut un portret analiză al fostului lider al minerilor Miron Cosma. Vă vom prezenta în emisiunea Actualitatea de la ora 19 fragmente din acest articol. Doamnelor și domnilor, în Republica Moldova, criza profesorilor în mediul rural se accentuează. Ilona Spătaru relatează.
Doar foarte puțin dintre absolvenții instituțiilor de învățământ cu profil pedagogic din Republica Moldova acceptă să meargă la lucru în școli. Motivele, salariile mici și condițiile proaste de muncă. De pildă, din cei 90 de absolvenți repartizați în acest an în școlile din raionul Căușeni, deocamdată niciunul nu a depus cerere de angajare. Iar în orașul Călăraș, doar un tânăr învățător din cei 66 solicitați de Direcția Raională de Învățământ a acceptat să profeseze. Deoarece sunt remunerați cu salarii de aproximativ 30 de dolari, absolvenții instituțiilor de învățământ cu profil pedagogic caută de obicei alte activități ce le-ar asigura un trai decent. Mulți pleacă la munci în străinătate, cei care rămân în țară preferă să lucreze în sfera privată sau în alte domenii mai profitabile. Oksana Petrova a absolvit Facultatea de Limbi Străine, specialitatea pedagogică, în anul 2000. În scurt timp ea a plecat în Belgia, unde locuiește și lucrează în prezent. Iată care au fost motivele pentru care Oksana nu a dorit să lucreze ca profesoară în Republica Moldova.
După absolvirea studiilor aici în Moldova, am analizat situația și am înțeles că nu aș putea avea niciodată un viitor care mi l-aș fi dorit eu. Salariile în școli sunt foarte, foarte mici. În fine, am avut posibilitatea să plec în străinătate și să-mi câștig existența mult mai bine și să-mi asigur un viitor mult mai bun și am hotărât că aceasta este singura soluție pentru a-mi asigura o viață decentă.
Pentru a acoperi deficitul de profesori în școli, Ministerul Educației a propus mobilizarea studenților din anii superiori de la facultățile cu profil pedagogic. Autoritatea din învățământ a promis că le va da frecvență liberă studenților care vor accepta să lucreze în școlile sătești. La rândul său, primul ministru, Vasile Tarlev, a cerut autorităților raionale să asigure tinerii profesori cu salarii și locuri de trai, până la intrarea în vigoare a unei hotărâri de guvern care îi va obliga pe studenții cu burse de stat să lucreze 3 ani acolo unde îi va repartiza executivul.
Reprezentanții sindicatului din învățământ spun că pentru a menține profesorii în școli, guvernul trebuie să-i asigure pe aceștia cu salarii decente. În prezent, sindicatele sunt din nou în negocieri cu executivul, solicitând dublarea salariilor profesorilor, medicilor și altor angajați la buget. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă. Cu această relatare punem punct emisiunii noastre. Edgar Șelaru și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.